Tell me, how old are you?
Dis-moi, quel âge as-tu?
I'm 20 years old. And you?
J'ai 20 ans. Et toi?
I am older than you. I am 23 years old.
Je suis plus âgé que toi. J'ai 23 ans.
When is your birthday?
C'est quand ton anniversaire?
My birthday is January 23rd.
La date de mon anniversaire est le 23 janvier.
What a coincidence. My brother was also born on that day.
Quelle coïncidence. Mon frère est aussi né ce jour-là.
And you? When were you born?
Et toi? Quand es-tu né?
I was born on December 20th.
Je suis né le 20 décembre.
You were born in Jakarta?
Tu es né à Jakarta?
No, I was born in Paris. And you? Where were you born?
Non, je suis né à Paris. Et toi? Où es-tu né?
I was born in Tokyo, Japan.
Je suis né à Tokyo, au Japon.
Hai sahabat Lingua Netra. Jumpa kembali di pengalaman baru bersama Lingua. Kali ini kita akan mengupas
When is your birthday?
Dalam bahasa Inggris dan
C'est quand ton anniversaire?
Dalam bahasa Perancis. Arti kedua kalimat tanya tersebut adalah kapan tanggal ulang tahunmu? Masih mengenai waktu ya guys. Kali ini berkaitan dengan tanggal. Yuk kita kupas selengkapnya. Kalimat
Tell me, how old are you?
Dan
Dis-moi, quel âge as-tu?
Kalimat ini berarti, katakanlah, berapa usiamu sekarang? Nah, kalimat ini bertanya usia ya guys. Tetapi, harus diingat beberapa negara sangat menjaga pertanyaan ini. Artinya, di negara tertentu pertanyaan usia itu tidak menyenangkan guys. Kalimat berikutnya
I'm 20 years old. And you?
Dan
J'ai 20 ans. Et toi?
Merupakan jawaban dari pertanyaan usia ya guys. Artinya, aku berusia 20 tahun. Kalau kamu? Kemudian kalimat
I am older than you. I am 23 years old.
Dan
Je suis plus âgé que toi. J'ai 23 ans.
Merupakan sebuah kalimat perbandingan, yang artinya aku lebih tua dari kamu. Aku berusia 23 tahun. Kemudian kalimat
When is your birthday?
Dan
C'est quand ton anniversaire?
Sudah dijelaskan di depannya guys, dan ini merupakan tema kita. Kapan ulang tahunmu? Kemudian kalimat
My birthday is January 23rd.
Dan?
La date de mon anniversaire est le 23 janvier.
Artinya, ulang tahunku 23 Januari. Kemudian kalimat.
What a coincidence. My brother was also born on that day.
Dan?
Quelle coïncidence. Mon frère est aussi né ce jour-là.
Kalimat ini berarti, wah sebuah kebetulan. Saudara laki-lakiku juga lahir di tanggal itu. Wah, sama guys. Terkadang sesuatu itu bisa terjadi ya guys, kesamaan tanggal lahir, pernikahan dan sebagainya. Kemudian kalimat.
And you? When were you born?
Dan?
Et toi? Quand es-tu né?
Artinya, kalau kamu, kapan kamu lahir? Wah, dari pengalaman pertama dengan Lingua, sampai pengalaman kali ini, semoga kita sudah memiliki banyak kosakata bahasa Inggris dan Perancis ya guys. Semoga pula kita mahir berbahasa Inggris dan Perancis. Amin. Kita lanjut kalimat.
I was born on December 20th.
Dan?
Je suis né le 20 décembre.
Kalimat ini berarti, aku lahir tanggal 20 Desember, kemudian kalimat.
You were born in Jakarta.
Dan?
Tu es né à Jakarta.
Artinya adalah, kamu lahir di Jakarta. Kemudian kalimat.
No, I was born in Paris. And you? Where were you born?
Dan?
Non, je suis né à Paris. Et toi? Où es-tu né?
Arti kedua kalimat ini adalah, tidak, aku lahir di Paris. Kalau kamu lahir di mana?
I was born in Tokyo, Japan.
Dan?
Je suis né à Tokyo, au Japon.
Artinya, aku lahir di Tokyo, Jepang. Wah, luar biasa sekali mereka. Pastinya kita harus pula bangga lahir di Indonesia, ya kan guys? Sampai di sini dahulu ya kebersamaan kita. Sampai jumpa di pengalaman berikutnya bersama Lingua.